Šodien studijā Odīšu ģimene no Baldonas. Ivo ir datorzinātņu speciālists, ieguvis doktora grādu datorzinātnē, bet brīvajā laikā māc bērniem izbaudīt atrašanos brīvā dabā, iekurt uguns, kur orientēties apkārtnē. Liena vada savu viesunām ir ainava dizaineri. Abi kopā audzina trīs dēlus – Jāni, Reini un Gati, un šobrīd veido saimniecību, kur audzēs upenis. Visi kopā viņi ir saliedēti ģimene ar stipriem pamatiem. Ivo, kāpēc brīvdienās, kad vairums cilvēku labprāt paguļ un atpūšas, jūs skrienat uz mežu? Un vai Lienai nav pretenziju?
Kā daudzas lietas dzīvē tas sākās, ka pats no sevis iedot cilvēkās. Vienmēr paticis kaut kādas aktivitātes dabā un turismus. Un gribējās padalīties ar citiem. Ko es daru, kas man patīk? Mums vēl bija izauguši bērni. Paznīca uz svētdienas skolēs vietnieki. Liene, tu sievu teica, bet tie ir tādi kaut ko dzirdēti skauti. Tad apjās, ka tieši tajā laikā, kad mēs par to interesējamies, izveidojas Latvijas kristīgo skautu organizāciju. Mēs viņus satikām vienās baznīcas dienās. Cilvēkiem ir iepazinos. Sapratu, ka tā ir tā vieta, kur darboties. Tie cilvēki, kas dara lietas, tāpēc, ka viņiem patīk, ka viņi redz tajā kaut kādu misiju, vērtību. Tā es tajā iekritu un esmu sirdi. Tajā vēl aizvien, jau 10 gadus. Latvijā skauti sākās no 8 gadu vecuma. No 8 līdz 11 gadu maz skauti, no 12 uz augšu ir skauti, un tur no 17 uz augšu ir overga. No māca mežā izdzīvot, skatīties dabā, iepazīt lietas, iekurināt uguns, kur augstākais virsmēķis, kad mums sabiedrībā izaug. Iedzīgi cilvēki, kas ir nevis par nastu sabiedrībai, bet kas var to sabiedrību celt. Nu, viena liela ir tās regulārās nodarbības, bet viņām ir jāgatavojās, un tad ir nometnes, ja jaunieši veidojās tieši tajā nometnē, ka viņi aizbrauc prom no mājām ilgāku laiku promenēt.
Man kā mammai tas vienmēr bijis pārbaudījums, un tāpēc es jau, kad krāvāt mantas un tur pakoju, saku, paņem tikai siltās drēbes, siltās zeķes, ja? Paņem vēl kādu cimtu pāri, jo es zināju, ka viņi atbrauks mēs, noteikti kāds noliksies slims, bet tā ir daļa no vīrišķības, ko viņi ir ieguvuši, ja? Jo tagad viņi kā, nu, jau pieauguši jaunieši, nu, es viņi nesūdzās, ka viņam salst kājas, berži vai grauži, viņi ir rūdītais lietās, un es to ļoti novērtēju. Man šķiet, ka to sūrumu jāaizbauda arī bērnīmā. Jā. Kādēļ es izvēlējos tieši Ivo? Man likās no sākuma, nu tāds balsrocīgs, nu pirmā ģimnāzija, memes dēliņš. Bet aizbraucām mēs vienā upjbraucienā un sapratu, ka šitas čalis tomēr rulēja. Māk telti būvēt, viņš māk ar laivu braukt, viņš māk uguns, kur iekurināt, viņš māk par sevi pastāvēt un arī citiem vēl palīdzēt. Un tas bija tas, kas man pilnībā nu, paņēma, ja, kad viņš ir tiešām cilvēks, kas tiks visādā dzīves grūtībās galā. Ja. Un tas, manuprāt, ir daudzām mūsdienas sievietēm grūtā lieta, ļoti maz vīrišķīgi vīrieši ir sabiedrībā. Un daudzām sievietēm jau tā apziņa, ka viņai jau būs jānest tā nasta, tie mazie bērni. Sagrāst celšanās, jā, visas tās grūtības, ko dzīve jau piespēlē. Nu, ja nav tā stiprā pleci, nav tā stiprā vīrieši, ir jau ļoti grūti. Un es domāju, mums ir jāizaucina tie stiprie vīrieši. Es būtu priecīga, ka manām vedeklām būtu stipri vīri.
Viena no lietām, kas man ir palikusi atmiņā no Ivo stāsta, ir par to, ka bērni iemācās, kad ir dibināta Latvija, iemācās Latvijas himnu, kas nozīmē, ka tiek likti arī tādi diezgan stipri latvietības pamati. Kāpēc tas ir tik svarīgi?
Skautu būtība ir, nu, kad viņi ir uzticami tajā zemē, kurā viņi dzīvo. Nu, mēs dzīvām Latvijā, tāpēc mēs būtu uzticami Anglijas karalienei, mēs esam uzticami Latvijas valstī. Nu, lai būtu uzticams, tev jāsaprot vēsturi, jāaizjūt viņu un jāspēj novērtēt to, kas mums ir dots. Man gan jāsaka, ka šobrīd jaunieši tomēr skolā ir to mācījušies un apgūši šobrīd ļoti labi. Tā nevarētu teikt, ka mēs tur kā skauti ienesām gaismu tumsā. Man liekas, pat vairāk tie ir tās vēstures zināšanas, cik, nu, patiesi novērtēt to, kas jums dots savu valsts, savu zemi. Man liekas, ģimene arī esam vienmēr to turējuši kā augstu vērtību. Vienmēr esam nozīmējuši 18. novembri.
Un mums ir pilnīgi neiztrūkstoši, ka mēs visa ģimene piecimies kājās un nodziedam kopā himnu, jā. Un es zinu, ka maniem bērniem bija milzīgs pārsteigums, ka skolā varēja būt kaut kādi pasākumi un pusi no klases nedziet himnu. Kā tā var būt? Nu, mēs paši vienmēr esam dziedājuši himnu, jā. Un arī tāpat jaungadu sagaidot, ja mēs vienmēr nodziedam Dievs svētī Latviju, tā ir tāda svēta lieta. Tas sākās tiem maziem bērniem, kas to redz, ka vecāki to dara. Nu, viņi dara līdzi.
Nu, vienmēr ir arī tā līdzdarbošanās. Nu, viena lieta ir tā kā himna, bet arī izjust to, ka tu esi tās, nu, tās valsts sastāvdaļa. Tur ministrs, prezidents, varbūt mums tur kaut kas nesanāk, kaut kas ir slikti. Nu, mēs vienmēr kaut ko mainīt un darīt citādāk. Nu, nav valsts, kas ir, nu, tā kā, nu, kurā viss ir labi un nekad nekas nav slikti. Nu, tad, ja tu vienkārši saki, nu, ka šī valsts ir slikta, tāpēc es tur došos prom un pameklēšu kaut ko labāku. Nu, tā ceļos visu dzīvi, jo katrā valstī kādreiz iestājās slikti.
Daudz vēl lielāks pienesums sabiedrībai tajā, kur mēs darbojamies, draudzē, baznīcā, skautos. Es arī savā viesnamā jūtos, ka es esmu savā vietā. Tev nav jābūt noteikti politikā, lai tu varētu to patriotisko šo te vēsti arī dot. Kas vēl var būt labāks, ja tavu bērni stāv uz terasītes mājas priekšā un saka, šī ir skaistākā zeme, kur dzīvot, un es nekad negribu braukt nekur projām. Latvija ir visbrīnišķīgākā. Jau ir tas, nu, ko, man liekas, vecākiem vajadzētu nodot saviem bērniem. Jau.
Nu, mums tāds vecākais puika, iestājas zemes sadzē, apmierināts priecīgs, saka, ka tā ir īstā vieta, kur jābūt. Nu, par ko es, protams, esmu lemts un priecīgs.
Mammai nav uztraukums par tām grūtībām, kas zemes sargam jāaiziet.
Ieroču tēma ir tāda, kas satrauc, jā, jo ir maz tāda lieta, no kurām es tā ļoti, ļoti baidos, bet viena lieta, ko es tiešām baidos, tas ir karš. Jo man liekas, ka karš ir visbriesmīgākā lieta, ko cilvēki viens otram var nodarīt. Ne tik atņemt dzīvību, bet būtībā tā, nu var teikt, tā ļaunuma uzvar pār labo ir tik briesmīga. Un apziņa, ka man savu bērnu būtu jāsūta karā, lai viņi zaudētu dzīvības par ko? Jā, vīrišķīgi, brīnišķīgi, pārbaudījumi, lapjas kājas, dubļi, nezinu, augstums, tas viss brīnišķīgi. Kā ir runa par ieročiem, ka mans bērns varētu pacelt ieroci pret citu cilvēku un atņemt dzīvību, un man ir ļoti grūti pieņemt, ka tā var būt. Jā.
Jūs esat diezgan tālu no Rīgas, kāpēc esat izvēlējušies būt prom?
Patiesībā neesam tik tālu. Baldoni 35 km, tieši šodien braucām, es teicu, tik sen nav braukts uz Rīgu, tā regulēja. Mēs jau nu, bērns padājām uz skolu, viņi faktiski no 7. klases visi mācījušies Rīgā, un tagad tas darba gaitas mums bijušas kopīgas katru rītu uz Rīgu. Puses dzīves bija faktiski nodzīvojis jauniekos. Mēs arī apacējāmies, bija ļoti jauka un skaista līdz brīdim, kad mums piedzim pirmais puika, un tad mēs sapratām, ka īsti nav ko iziet viņu ārā. Un Dievs sakārtoja visas lietas tā, kad, nopirkām zem Baldonē un jā, 2001. gadā ievācāmies savā privātu mājā.
Jā, šogad paliek 20 gadu, kurš mēs dzīvojam Baldonē.
Mēs nopirkām zemi 14 hektārus par cenu, ko tajā laikā pirka viena būs gabaliņa, puse meša, puse lauku. Es nezināju, kam tas būs un kā tas būs. Tad, kad man nāca skauti, tad es sapratu, kāpēc man ir 6,5 hektāra meža. Jo mums ir vieta darboties ar tiem jauniešiem, man nav neviena, kas jāsaskaņo, nav jādomā, vai man kāds ļaus, neļaus. Un tāds arī saglabājas līdz šim. Nu, tagad mums ir skaidrs, ko mēs ar zemi darām.
Mēs domājam veidot bioloģisko saimniecību. Tā kā nu, mums ir tagad iecere veidot upeņu dārzus, kā tiešām kā komerta dārzu, iepirkt tehniku, nu, un kļūsim pamazām par lauksaimnieku. Un tieši bioloģiska saimniecība, jo mēs šo zemi gribam saglabāt arī saviem bērniem, nevis nodzīvot un pēc tam nezinu, ko ar to smilšu lauku darīt.
Kāpēc upenes?
Stirnas, nē, zaķis, stirnas, āpsis, nu tie ir mūsu regulāri apmeklētāji mūsu dārzā, jā, līdz ar to mēs nevaram izvēlēties tādu kultūru, kur būtu jāliek milzīgi žogi apkārt.
Nu, man liekas, atgriežoties pie tām visām idejām, kas ir bijušas, nu, viņa likās tāda, kas patiešām ir atceļama, viņa ir interesanta, realizējam tajās platībās, kas mums ir pieejamas, un ļoti labi automatizējam. Lai nav pašiem tur jāiejūdzās, ka mums nekas cits dzīvē nav, kā es pamostos upenis, aizieju gulēt upenis, un tas man ir nu, 365 dienas gadā.
Arī diezgan latviska oga, vai ne? Ko tad latviešu lietu slavības?
Jā, patiesībā upeni ir ļoti interesanti. Viņa patiesībā tā īsti labas ražas ienāks tieši ziemeļu daļā. Jā. Kanādā, Krievijā, Somijā, Latvijā, jā, visur tas ziemeļu gals, jo siltajā zemēs upeni neaug īsti viņa nerežo. Un arī tās ļoti izteiktās garšas, tās jau tomēr ziemeļu zemēs ir. Jā, upeni tāda un veselīga C vitamīna.
Jums jau ir arī nodoms, ko jūs darīsiet ar tām ogām?
Doma ir tā, ka mēs stājamies kooperatīvā un mēs caur kooperatīvu pārdodam arī visu ražu. Diezgan tāda rūpnieciska pieeja.
Esot ģimenei, kurā ir trīs bērni, noteikti ir ļoti jādomā par finansēm. Labi ģimene var dzīvot tad, ja viņi māk nevis labi tērēt, bet labi taupīt.
Es drīzāk gribu dzīvot ar šādu apziņu, ka daudz ir nevis tam, kam ir daudz, bet tam, kam pietiek. Un mums tiešām visām pietiek. Un ja man sāk likties, ka man kaut kas šausmīgi trūkst, tad bieži vien man to nemaz nevajag. Un man šķiet, ka mūsu ģimenē galvenā vērtība bijusi vienmēr labsajūta, nevis nauda un labklājība, ka mums ir saticība, miers, mīlestība, kaut vai nu labi, vecāks krēsls, vecāks dīvāns, nu kas par to? Galvenais, lai māja ir tā miera vieta. Un līdz ar to tajā naudai tā vērtība, nu, tik cik mums vajag, lai mēs pāstu, lai mēs varam nosekt savus izdevumus.
Jāsaka, ka Dievs arī devis man profesiju pieprasīt, bet mēs viņu izvēlēt, tāpēc, ka viņu ļoti patīk. Es sāku savu dzīvi kā programmētājs, un faktiski no pirmās dienas, kā mēs beidzām skolu, es sāku studēt un arī strādāt, un gan labi dabvieta bija, gan viss, un tā kā tie līdzekļi bijuši, varbūt vairāk kā vidēji cilvēki pelna. No otras puses izveidojās zināmas robežas, un tāda ir intuitīva sajūta, un to es varu, to es nevaru ņemt. Es esmu ļoti piesardzīgs arī kādiem kredītiem, un tu esi kaut kā bērniem esmu mācījis, ja tu nevari nopirkt televizoru par to naudu, kas tev ir. Ja tev ir tam jāizņemās, nu tad tev nevajag televizoru. Tas man liekas, ir kaut kāds mūsu laika tāds absurds. Es gribu aizbraukt ceļojumā, es paņemu kredītu. Tikko kā tu ņem lietām, kas nav fundamentāls, tad ir jādomā par savām vajadzībām. To nevajag.
Lielā lieta, kas visu virz, ir cilvēka lielā esas barošana visādos veidos. Un tas jau nenoved ne pie kā labi, ne pie cilvēka attiecībās, ne pirkšanas ieradumos, ne kur. Ja tu baro savu lielo esi, nu, tas negausis tas esi ir. Viņam nekad nebūs gana. Nebaro to savu esi lielo. Nu, dzīvo mierā, pieticībā. Tas tā ir tā atbilde. Un arī ģimenē.
Mums ir jāatsaucās mūsu lielo ģimeni, mūsu daudz, kur arī atbalsts ir, mēs atgriežamies arī pie viesunāma, vecākiem piederoša ēka, kur nu, bija jāsprot, ko to darīt. Un tad izveidojās šīs te viesunāmas kā biznesa.
Tā bija Lienas iniciatīva.
Jā, tā bija manējā. Es sāku mācīties ainavu arhitektūru, sāku mācīties dārza dizainu, man vajadzēja zīmēt projektu. Un es domāju, man gribas to projektu tādai reālai kādai vietai. Manam tētim bija pašums pie jūras, vecas ap pusburkus mājiņu, bet ļoti skaistā vietā. Un es sāku tā tēti runāt, nu tā, bet kā būtu tētim, mēs tur tā kā kaut ko varbūt sāktu veidot, un viesunumu varbūt varam tur izveidot, un tad es varētu to dārzu projektēt klāt pie tā viesunuma. Man tēti ļoti aizdegās to ideju. Un tad tieši nāca krīze un bija brīvs darbspēks pieejams un bija arī diezgan vētverēji uzbūvēt un pārbūvējām māju un tad izveidoju šo viesnumu. Tārzu tad es projektēju un stādīju pēc tam un visu to iekopnu. Protams, ka es aizbraucu tādā no atgandarījums ir milzīgs. Pagājuši 10 gadi jau kopš mēs sākām un cilvēki ļoti apmierināti un laimīgi, kas aizbrauc un paciemojās. Gandarījums ir.
Jūsu dzīvesveids ir arī stāsts par veselību. Kāds ir iespējas uzturēt veselību un kā jūs par to rūpējaties?
Nu, primārais ir un paliek, manuprāt, tava garīgā veselība un tavs sirds miers, jo mazāk stresa, jo tu esi veselāks cilvēks. Jo labāks attiecības, jo tev ir labāki cilvēki apkārt, jo ir labvēlīgāk tā vide, kurā tu dzīvo, jo tu esi veselāks. Un, protams, ja vēl tam pieliek klāt labu ēdienu, kas ir pašu gatavots mājās, gatavots vienkārši ēdienas. Tas, man liekas, pamats labai veselībai. Un, protams, jā, ir svarīgi, lai bērni tiktu aizvest laicīgi pie zobārsta, lai viņiem būtu zobu higienists. Protams, tās lietas ir jāņem vērā un jādara.
Svaigais gaiss un kustēšanās ārā, nu tā ir tāda mūsu ikdiena. Tur, kur mēs dzīvojam, tas ir dabiski.
Bet nu, bērni ir gājuši uz treniņiem, tāpat viņi gājuši karatē treniņos savā laikā. Un tas, kas Baldonē uz vietas bijis pieejams, mēs to esam izmantojuši. Tur gan fiziskās attīstības treniņi bijuši, gan karatē, tāpat gājuši uz futbolu vienu laiku. Vecākais dēls gāja regbijā. Nu, protams, ka viņš ir ļoti stiprs un viņš ir mūsu stiprais, jā, mūsu ģimenē.
Bet jūs paši?
Mēs paši dejojam. Mēs jau dejojam, nu jau, patiesībā mēs sākām dejot Baldonē, tad, kad mums bija 40 gadi, pēkšņi mēs tā radās sajūta, ka bērni izauguši vakaros, ko sēdēsim pie televizora.
Mēs tomēr esam bijuši visu laiku diezgan aktīvi, nu ne tikai sabiedrīs, bet arī kustējušies. Bērnībā mēs abi esam dejojuši, vienīgi tauts dejas, es dejoju sporta dejas. Es esmu daudz skaits orientēšanos turismu ņēmies un to darīju ilgu laiku. Vienīgi tik ilgi nedejoju, bet arī visādas vingrošanas, viss kaut kas ir bijis. Nu, laikam gribas sekot līdzi, un tad būs jādara. Jo, principā, apsēsties pie televizora vakarā un, nu, tā kā sajust, cik šeit rēta un labi, tas, man liekas, tāds viegli un labi iesaisties. Vairākas es esam mēģinājuši kaut ko darīt kopā, jo tas tomēr vieno ļoti. Tas mums bijis tā diezgan svarīgi. Mēs dzirdējām, ko arī sākām, bet tur mums tā kā tas kopīgās gaidas pajuka. Un tad, nu, lēmām, kad, nu, darīsim divas lietas kopā, tātad sporta, fiziskā aktivitāte un kopā būšana, dejošana.
Jā, un tā mēs nodējām trīs gadus Baldonas vidējās paudzes dekolīvā deksme, kopā vēl nodējām deju svētkus. Un tad es sāku strādāt Rīgā, mēs pārgājām uz Rīgas viendeju kolektīvu Artava, kurā mēs pašlaik esam, bet no pandēmijas dēļ tā tālinātā dejošana pie ekrāniem diezgan jau sāka nomākt jau, un tagad, ka sāk notikt kaut kas ārā, bet, nu, jāsaka, tas tomēr ir tāds ļoti nepilnvērtīgs baudījums.
Jā.
Tādēļ mēs meklējam jaunas veidus, tagad kā būt kopā un būt aktīviem, mēs ejam pārgājienos. Mēs esam pieteikušies ģimenes izaicinājumam, kur ir pārgājienu maršruti 10 par dažādām Latvijas vietām. Mēs jau divas esam izgājuši, Ogres maršrutu un izgājām, mēs bijām Sietiņiezī. Un tie ir tādi vienas dienas pārgājieni, kas ir paredzēti ģimenēm ar bērniem. Nu, mūsu bērnu mēs visu laiku cenšamies pierunāt, bet viņiem vienmēr ir savi plāni, un mēs divi vecīši kopā mierīgi ejam savus pārgājienus. Un es teiktu, ka Latvijā šī te kustība, kas sākusies pārgājienu kustība, ir vienkārši brīnišķīga. Tā ir Latvijas daba, es kūstu.
Nu, mēs cik skaisti
mums ir zeme. Un, protams, arī, kad tās kājiņas izkustinām, tos 14 km noejam, un pašam gandrīz, ka tomēr mēs esam nočāpojuši, un esam bijuši kopā, esam tik daudz izrunājuši visu kaut ko. Latvija brīni šī vieta, kur dzīvo, nekur citur negribētu būt.
Ko jūs esat atklājuši šajos pārgājienos? Sajūta ir tāda, ka mēs visu zinām, bet tad tu aizēji tādā pārgājienā, un es pārsteigts.
Mēs braucām no pēdējā tā mūsu pārgājiena atpakaļ. Mēs paliekam veci. Jo es atceros, kad mana mamma, vecmamma priecājās par lauku ainavas skaistumu, un es kā bērns to vispār nevarēju saprast. Man kāds, zaļa koka, kas tur mašīnā aizbrauc, tas bija forši, un tāds traktors. Un mēs iestājāmies tajā fāzē, ka mums sāk patikt ainava. Savā ziņā, īpaši pavasarī, kad jūs staigājat, jūs redzat, kā visa daba mostās. Nu, it kā jau tu zini, ka tas tā ir, tā, bet... Nu, tā ir tāda atsvaidzināšana, ka tu atkal apzinies, tas vēl es vien
tā
ir kaut
ko. Man līdz tā gada laika mainība. Manuprāt, arī redzēja to dabas pārmaiņas gada laikos, ka tu var paskatīties, ka ir 10 toņi zaļie. Visdažādākie zaļie toņi tagad pavasarī. Nu, kuru vēl kaut ko tādu? Tu pat nevari pat iztēloties, Tu aizēj un skaties 10 zaļi toņi, Katrs koks plauks savā tonī. Tas ir tik skaisti.
Nu, vienmēr ir kaut kas interesants, ko jūs tur mežā varat apstīties un redzēt, piemēram, domājam, kāpēc bišu stropi tur Sietiņiežu apkārtnē bija apvilkt ar tā kā spriegotājiem. Nu, vienīgā ideja var būt lācis, tāpēc, lai neatvarīja kaut kā tāds citādāk nevajag būt. Bet par tiem toņiem mums ir tāda ģimenes tradīcija. Nu jau, man liekas, tik ilgi, kamēr mums bērni jau ir, un man liekas, jau sākās pirms tam. Tāda mēs vienā brīdī sākām taisīt tādus pavasara un ūdens izbraucienus. Vienu dienu gan ar mašīnu, bet tā kā arī jāpastaigā, jāpaskatās kaut kas interesants tajās vietās, kur, protams, neizslēdzot ar latviešu jauko tradīciju kārtīgi paēst kaut kur. Un tad mums bija vienmēr tas ļoti jauks tāds salīdzinājums. Pavasara izbraucam ir tas pavasara brauciens ar to pavasara zaļumu, un tad, kā reizi septembra beigas oktobrs, tas ūdens košums un tādas, skaties bildes un jā. Paši.
Par dabu runājot, dabas saudzēšanu un jūs pieminējāt atkritumu šķirošanu, kāpēc jums tas šķiet svarīgi?
Nu, pirmkārt, jau tā apziņa, ka tu vismaz dabā akal neaiziet viens milzīgs daudzums atkritumu, kur varēja tur neaiziet, kurus varēja pārstrādāt un atkal izmantot. Mums ir tātad šķirojamais konteiners, ko mēs esam pasūtījuši no atkrituma apsaimniekotāju uzņēmumu, un tajā mēs liekam stiklu. Un petpudeles vienā, tā kā tāds atsevišķi konteiners, kurš, kad ir pilns, mēs tam viņu izved. Un tātad sadzīves atkritumi, kas, protams, ir tas, ko nevar sašķirot, un tam mums ir nopirktas kastas tādas iegādājums, kurā var tā kā salikt viņu kā tādu torni, mums ir kādas 5 kastas viena virs otras saliktas. Un katrai virs uzrakstiņš, tur mēs liekam tetrapakas, jo tetrapakas vispār viskaitīgākais atkritums, viņu ļoti grūti pārstrādāt un atdalīt to, visas tos slāņus, kas tur ir ielikt iekšā. Tetrapakas mēs atsevišķi, tad ir atsevišķi biezā plastmasa, atsevišķi maklatūra, atsevišķi kartons.
Baldonē ir zaļais punkts, kur eko laukums, kur vai tos sačsotās preces nodot. Brīdī, kad tu sāc šķirot, patiesībā saproti, kāda ir tā atkrituma proporcija, ko jūs varat tā kā dot otreizēja lietošanai, un kas ir tas, ko tā kā jūs... ko mēs vairs nevaram sašķirot, kas nonāk tajās kaudzēs. Un tad tu saproti, ka patiesībā pirmkārt tu sakrāji ļoti daudz, ka tie atkrumi, ko mēs saražojam, ir daudz, pat negribot. jebkas, kas atnāk no veikala kaut kādā ieplikojumā, banānas, teiksim, viņa pēk, tad jau es maisiņā nelieku. Tā šķirošana patiesībā arī jums parāda to, cik liels tas apjoms. Un, protams, nu, ja kaut ko var izmantot otrēs, nu, tas jau, man liekas, ir tikai labi.
Nu, arī sacījus atkritumu daudzums, ko mēs tagad, ja iepriekš mums bija atkritumu konteineri izvēt katru nedēļu, tad mums izvēt reiz divās nedēļās. Tas nozīmē, ka ir būtībā uz pusi. Sacījus atkritumu daudzums ir samazinājies.
Tas ir lētāk.
Jā, nu lētāk arī, jā, protams, jā, bet nu, tas, ka tā apziņa, ka nu, tu esi divreiz mazāk, es nodevis to sacījus atkritumu daudzumu. Protams, ekoloģiskos, nu, tāds pārtikas atkritums un dažās dārzdeņu atlikums, tos mēs visus liekam kompostējam dārzā, jā, mums ir komposts. Un ļoti priecājas, ka pēc tam ir laba augsne, ko var ielabot, jā, kompostiņš tā kā.
Nu, tur, man liekas, esmu diskutējis kādreiz savu darbu vietā ar darbu kolēģiem, kas tā kā saka, nu ko tas viens, nu tavs, nu tas, ko es te viens daru, patiesībā ietekmē ļoti maz, it kā, jo tikai, kamēr rūpnieciskā ražošana būs tāda, kāda viņa ir, tikmēr, kamēr mēs pirksim visus kreklus un nezinu, ko vēl no Indijas un it kā pa lēto, pievērot acis uz to, ko viņi tur izgāž ārā, tad tas mūsu pienesums ekoloģija ir kā ļoti maz. No otras puses, man liekas, tas ir visās lietās. Nu, pirmā es skaties, nu, ko tu dari un kā tu to dari. Un, nu, mēģini, cik vien labi tu vari darīt to pats, nu, protams, nu, caur to mēģini ietekmēt arī tās lielās lietas. Jo, ja mēs visi gaidīsim, kad pārstās ražot lielās rūpnīcas un ierobežos to atkritumu izmešus un vēl ko, un tikai tad sāksim, nu, ticamāk, tas nekad nebeigsies. Nu, ja tu vari kaut ko darīt labāk, dari to labāk.
Protams, un otra lieta tiešām pēc maksimāli maz. Tikai to, ko tiešām vajag. Izklausīsies briesmīgi, droši vien, ka sievietes, kuras pa sevi ļoti rūpējas, domās, nu, tā, nu, gan ir tiešām pāķeni, jā. Bet es nopēru kurpes, es viņus novalkāju un izmetu. Tad, kad viņas ir vai nu cauras, vai nu viņas ir tik nošķirts. Bet es nepērku, kamēr man viņas nav novalkātas. Es neļauju sev pirkt. Man nav tā, ka man tur 10 kurpīšu pāri stāv. Jā. Nē, man nevajag. Un es zinu, ka tas dabai ir daudz lielāks iegūms, ka es to neesmu nopirkusi. Nu.
Kas jūsuprāt ir tāda stipra ģimeņa pamatā, kāda ir jūsējā?
Mums ļoti vienojas vienmēr ticība. Un mēs liensam klases biedri. Mēs kopā mācāmies kopš 7. Klases vienā. Nu, man meitene patika jau ātrāk, viņa ir tie sīkie puikas ne pārāk. Bet, nu jā, un 12. Klasē mēs sadraudzējāmies, un man bija 18 dienas, tevamies, ka mēs apcējāmies. Ļoti vienoja tas, ka mums bija kopīga ticība, dažādas sažģītākas gaidas, bet faktiski mēs arī atgriezāmies pie kristietības. Kristus, nu jā, skolas beigās, un tas mums patiesībā izvedas ļoti daudz un cauri. Un nu, teikt, ka mums nav bijuši savstarpīgi konflikti, neskaidrības un... Jūs ik pa laikam sastīdaties, un, man liekas, tas svarīgākais veids ir, ka jūs spējat atrast to kopīgo pamatu, ka jūs varat atkal viens otram piedot, palūkt piedošanu, un nu, darboties tālāk, un patiesībā tas nav tik grūti. Mēs bijām tādā biedrībā, kristīgo studentu biedrību, un tur viens tātad ļoti radikāli, un kā jau, bet tur bija mums viens paziņa, kuram bija viņa paziņa jautājis, bet iedomājies, ka tu, tagad es izšķīries no sievas, un tas puisis, viņš saka, es pārtraucu to kolēģi, saka viņam, kā iedomājies. Nu, tas nevar notikt, nu, kāpēc, lai tu to vispār iedomātos, jā? Nu, droši vien jau, kad iedomājamies un visādi notiek, bet tas, ka, nu, vai tu vispār pieļauj to iespēju, un, nu, tomēr mēģināt cīnīties par to, ko, nu, var izdarīt līdz galam. Nu, mēs ar Lienu tādā ziņā esam ieguvuši, ka mēs laikam ilgi nespējam nest tādu dusmu un astu. Mēs varam nest diezgan ilgi, bet viņi kaut kā kļūst tik smaga, kad vienā brīdī ir, nu, tā kā jāapsežas, jāaprunājās, jāizlīdzinās.
Man liekas, ka pamats es pilnīgi piekrītu Ivo, jā, kad mums ir tas, kas mums ir vienojis ar ticību Dievam noteikti, bet es domāju, ka jebkuru attiecību pamatā ir svarīgi, lai cilvēki būtu patiesi. Lai tu netais teātri. Es negribu, nekad neesmu gribējis būt paraugu ģimene vai paraugu pāris. Es domāju, ja brīnišķīgi, ja mēs cilvēki viens otru varam tajā dzīves ceļā iedvesmot. Ar kaut kādām labām lietām, bet tā ir tā, es teiktu, tā īstā patiesā attieksme vienam pret otru. Un arī bērniem, bērni mums ir lielākie skolotāji. Viņi var pateikt mums ļoti nepatīkamas lietas. Jautājums, kā es to rēģēšu? Galvenais, lai viss no ārpuses smuki izskatītos, bet iekšā viss ir sapuvis. Vai varbūt no ārpuses nemaz neizstās tik labi? bet iekšā ir baigi forši. Tāpēc man patīk tie mani spurēnie jaunieši ar tiem gariem matiem, tie hipīji. Man patīk viņi ar to, ka viņi ir patiesi tādi, kā viņi ir. Ka viņi nav tie paipuļsīši baltos krekliņos un uzvalkos un tikai domā, kā tikt pie galvenākas mašīnas un skaistākas meitenes. Nē, ka viņi skatās dziļumā. Un tas ir tas būtiskākais, kas manuprāt atšķir to, kur tā ģimene ir tiešām patiesi īsta un kur ir tāda īsti pamata no tā, kas ir tikai tā smukā uzpucētā skaistā viņas pusi. Un arī attiecība tāds īstums, tas patiesums, ka tu arī varbūt tiešām patiesi dusmīgs uz otru un pateikt tiešām, ko tu domā. Un tu zini, ka viņš to dzirdēs.
Jā. Nevajag ar to aizrauties. Mēs arī laikam ejot esam daudz diskutējuši par mums. Nu, kad tu redzi, ka ir ļoti atšķirīgi cilvēki, tur šķiet, ka katram cilvēkam ir, nu, tas pamats varbūt arī bišķi citādāk. Nu, man liekas, ka mēs varam izrunāt tik pa laikam tās lietas, un vistākākie cilvēki neizrunā, tad ir grūti.
Kāpēc par savām mājām izvēlēties Latviju? Jo, nu, skaidrs, ka jums ar tām jūsu zināšanām un prasmēm būtu iespēja atvērt durvis uz jebkuru valsti, īpaši šobrīd, ja vien ir vēlēšanās. Viss ir iespējams.
Jā, man šķiet, ka patiesībā ir svarīgākais tas saprast, ka tu esi piederīgs tur, kur tu esi dzīves, kur ir tavs saknes. Tur tu arī piederi. Mēs esam ceļojuši, mēs esam bijuši daudzās valstīs, bet tu nekur nebūsi mājās. Tu vienmēr būsi foreigners, nu, tu vienmēr būsi svešinieks, ieceļotājs. Tu nekad tur nebūsi savējais. Un man ir ļoti svarīgi būt šeit sajūtai, ka es esmu uzaugusi, esmu ieaugusi šajā zemē. Es aizbraucu uz 2-3 dienām kaut kādā dienvidu zemē. Nu, skaista zeme, brīnišķīgi, es papriecājos par tiem skaistumiem, bet es jau sāku domāt, kā man tur mājās un kā man tur tomātiņš tur siltumnīcā un es redzu savu kalnu, es redzu savu māju. Es nevaru iedomāties, ka es varētu aizbraukt no tā visa projām. Un es varu saprast tos latviešus, kuriem bija jāaizbraukt bēgļu gaitās. Cik tas bija ārprātīgi smagi. Kad tu esi bērns, tu vēl liekas, nu bēgļu gadus, viņi taču aizbrauc uz Ameriku, viņi taču tur tagad laba dzīve Amerikā. Bet viņi te Amerikā visu laiku par tiem baltajiem Latvijas bērziem runāja. Nu, tas ir tas, ko es arī tagad, ja man, lai Dievs nedod, ka man būtu jāstāja savu dzimteni, es raudātu par tiem baltajiem bērziem, es raudātu, jo tā ir mana dzimtene, es nevaru iedomāties, ka es varētu gribēt kādā citā zemē dzīvot. Es domāju, maniem bērniem tāda pati izjūta, mēs to esam viņiem nodošu, mēs ēžam, priezējamies par saurietiem, tāda saurieta tikai šeit pie mums.
Vietu es nedaudz, kāpēc man vajadzētu mainīt, es nedaudz, kāpēc es gribētu iedzīvoties kaut kur citā kultūrā, citā vietā. Ceturtais balsas sakam, godā tēvu māti. Lai tu ilgi un labi dzīvotu savā zemē. Pirmo cilvēku vienmēr atcerās godā tēvu māti, bet piemērs to apsolījumu, lai tu ilgi dzīvotu savā zemē. Un man pārliecība ir, ka nu, tomēr ir tā, ka nu, ir kaut kāda zeme, kurā tu esi audzis, kurā tu esi veidojies. Bet manuprāt, ka cilvēku piedarība veidojās tā.
Un es arī negribētu teikt, ka es būtu par tādu provinciālismu, ka man te tikai Latvijā labu nekur prom nebraukt, nē. Jauniem cilvēkiem ir jābraukt un jāredz, kā ir pasaulē. Tās ļoti daudz, ko dod personībai, un man liekas vēl vairāk vēl tev atraišot, es sajūtu, ka tiešām, ka jā, ir interesanti pastīties, kā citur cilvēki dzīvo, kā strādā, ko viņi dar. Bet man ir mana vieta, man ir mana zeme. 2 mēnešus esmu bijusi Amerikā, kad man bija 18 gadi. Varētu domāt, nu jauna meitene, prom tik uz Ameriku. Nē, es te 2 mēnešos sapratu savu īsto vietu un savu zemi. Sēnes mežā. Tas nav ne ar ko salīdzināms. Nekādu nav to nevar samaksāt.